20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Srijeda je 6. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila prepodobnu Kseniju Rimljanku. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio delegaciju odbora za proslavu 200. godišnjice rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Preosvećeni episkop šumadijski administrator eparhije Žičke gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom 10 godina od upokojenja blaženopočivšeg episkopa Žičkog gospodina Stefana. Književnik Veselin Dželetović predstavio svoj roman Srpsko srce Johanovo. U Kalki se razmatraju dva nova predloga za otvaranje Bogoslovskog fakulteta.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče delegaciju odbora za proslavu 200. godišnjice rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Delegaciju su činili predsjednik odbora akademik Matija Bećković, potpredsjednici dopisni član Stanu Miro Vuksanović i profesor dr. Dragan Stanić, kao i generalni sekretar Stanu akademik Dimitrije Stefanović. Članovi delegacije su upoznali njegovu svetost sa programom obilježavanja tog izuzetnog jubileja, dva vijeka Njegoša. Taj program zvanično započinje besjedom o Njegošu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na svečanoj sjednici Matice Srpske, koja će biti održana 16. februara tekuće godine u Matici Srpskoj. Osim toga, predviđena je i pjesnička akademija, zatim izložba radova Njegoš u vizualnoj kulturi, koncertna i pozorišna aktivnost, a centralna manifestacija biće trodnevni naučni skup sa međunarodnim učešćem od 6. do 8. novembra tekuće godine. Ovi programi odvijeće se u različitim mjestima, u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, Podgorici. Njegova svetost je sa zadovoljstvom prihvatio da bude pokrovitelj cjelokupnog programa i blagoslovio svaki budući rad svih učesnika i saradnika u tom značajnom događaju. U nastavku emisije o zbivanjima u eparhijama Šumadijskoj i Žičkoj. U manastiru Žiči episkop Šumadijski administrator eparhije Žičke gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva i monaštva eparhije Žičke povodom 10 godina od upokojenja blaženopočivšeg episkopa Žičkog gospodina Stefana u ponedjeljak 4. februara. Na svetu liturgiju čin protosinđela proizveden je jeromonah Jakov Lazović, služašći u manastiru Žiči, koji je bio i kelejnik pokojnog vladike Stefana. Nakon svete liturgije odslužen je parastos za upokojenje blaženopočivšeg episkopa Stefana, a nakon parastosa i mali pomen na groblju pored hrama Uspenja Presvete Bogorodice, gdje je vladika Stefan sahranjen. U nedjelju 31. po duhovima 3. februara njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator eparhije Žičke gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Ahilija u Arilju. Nakon pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika obratio se sveštenstvu i vjernicima riječima pouke, objašnjavajući evanđelske riječi tog nedeljnog dana i podsjetivši sve na ljubav prema Bogu i bližnjima.
Treba koristiti sve darove koji nam je Bog dao na dobro, jer ono što dobro učinimo, to će nas čekati kao nagrada. A sve što u životu učinimo, i najmanju kap dobra, i bar jednu lepu reč ako kažemo, bit će zapisana i zapisana je u onoj našoj knjizi života i neće ostati nenagrađena, ali isto tako moramo znati da i najmanja kap zla ili zla reč, ružna reč, koju kažemo, neće ostati bez kazne, braće i sestre. U tome jeste pravda Božija, da nam da po pravdi, ali mi se ne molimo da nam Bog da po pravdi. Ako je po pravdi, ko će da se bude spašen? Nego se molimo da nam Bog da sve po milosti njegovoj. A on je milostiv. E pa kad je Bog milostiv, kad je to Bog dobar, kad je Bog smiren, kad Bog čuti onda kada treba, zašto to mi ne da ne radimo, braće i sestre? Zašto mi da radimo suprotno? Zašto mi da se pravimo, oprostite na reči, da budemo pametniji od Boga? Onaj koji ne sluša Boga, verujte, ne sluša ni sebe. A to ćete najbolje primetiti, da on samo priča. Ne sluša. A onaj koji ne sluša, on nije na putu ka dobra i nije na putu ka spasenja, braćo i sestre. Zato je vrlo važno da se molimo Bogu da prvenstveno duhovno progledamo i da duhovno razmišljamo o svemu onome što nam je Bog dao. I zar kad duhovno pogledamo, kao što rekoh, zar to nije najlepše da vidimo Boga? Evo, mi smo danas ovdje u crkvi da nas služimo liturgiju svi zajedno. Ne služim ja samo kao episkop i moji sveštenici, nego svi zajedno služimo liturgiju. Svi zajedno prinosimo. E pa kad je to sve tako, onda bi trebalo da budemo i zajedni, imamo i zajedničku molitvu, i zajednički cilj, i zajednički smisao, da smo ovdje sabrani Duhom Svetim, i onda gdje je liturgija, ona svodi, braćo i sestre, nebo na zemlju, a zemlju uznosi na nebo. I zato nedolikuje čovjeku, hrišćaninu, da preskoči ni prag svoje kuće, a kamoli prag svoje crkve, svoga hrama, a da u srcu ima mržnju. Tu nema molitve. Ako nismo to sve ostavili iza tamo, bez obzira šta nam ljudi kazali, bez obzira šta nam ljudi činili, s čime nas nazivali, ako to ne ostavimo iza tamo, nego uđemo sa tim u crkvu, zar možemo osjetiti prisustvo Boga, braćo i sestre? Jer svaka je liturgija bogojavljenje. Na njoj se, na svakoj njoj javlja Bog i šalje Duha Svetoga da ono što je, što mi prinosimo i ono što je prirodno, da Duhom Svetim bude postane nadprirodno, jer Duh Sveti osvećuje darove kojima se mi pričešćujemo i preko koji se mi upravo sjedinimo sa Bogom.
Na liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika iz Zarilja i iz okolnih mjesta, koji su došli da pozdrave preosvećenog vladiku Jovana. Za trpezom ljubavi, koja je zatim uslijedila, jeraj Dragan Stević, starješina hrama Svetog Ahilije u Arilju, pozdravio je vladiku Jovana, poželjevši mu dobrodošlicu i zahvalivši se njegovom preosveštenstvu na dolasku i služenju liturgije, koja za sve vjernike Arilja predstavlja veliku radost. U popodnevnim časovima vladika Jovan posjetio Ivanjičku crkvenu opštinu, hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ivanjici, a zatim i manastir Klisuru, gdje je njegovo preosveštenstvo dočekala igumanija Jevgenija sa sestrinstvom. Požar u kome je oštećen veći dio manastirskog kompleksa Treskavec kod Prilepa izazvala je električna grijalica. Grijalica je u jednoj od manastirskih soba izazvala požar, koji se za kratko vrijeme proširio na konake, javili su skopski mediji. Opština Prilep je na sinoćnoj vanrednoj sjednici odlučila da za obnovu manastirskog kompleksa izdvoji oko 16.000 evra, dok je vlada u Skoplju obećala oko 10.000. Manastir Treskavec je nekadašnje episkopsko sjedište, čiji su ktitori bili srpski kralj Milutin i car Dušan. Manastirski kompleks pripada grupi od 100 najugroženijih spomenika kulture u svijetu. Ovo je treći požar u manastiru Treskavec, a posljednji je bio početkom 90. godine, nakon čega je obnovljen. Manastir Uspenja Presvete Bogorodice nalazi se na nadmorskoj visini od 1300 metara, smješten je na padinama ispod Zlatovrha i od Prilepa je udaljen oko 8 km. Velika sala sportskog centra Šumice bila je mala da primi sve one koji su željeli još jednom da čuju istinu o kriminalnim i monstruoznim radnjama, kakva je trgovina ljudskim organima. Književnik Veselin Dželetović predstavio je svoj roman Srpsko srce Johanovo, koji je zasnovan na istinitom događaju i koji otvoreno govori o tim zvjerstvima. Ljiljana Jovanović je kazivala autorovu potresnu poemu o Johanu, a čuvari pjevnica pri hramu Svetog Save otpojala je nekoliko kosovskih pjesama. Misao o nebeskoj Srbiji spasila je ovaj narod, rekao je Dželetović. Pripremila novinar Radija Slovo Ljubave Marina Marić.
Roman Srpsko srce Johanovo autora Veselina Dželetovića nastaje po istinitom događaju. Bogatom Nemcu je presađeno srpsko srce. Imena su naravno izmenjena, a zločinci će se sami prepoznati, kaže autor koji zatim upozorava da je Srbija i dalje pod okupacijom.
Ja mogu otvoreno da kažem, znači ova zemlja je i dalje pod okupacijom. Na Kosovu je prisutna vojna okupacija, ovdje u Srbiji segmentarna po određenim delovima društva. Oni su bogatstvo duše, bogatstvo spoljašnje raskoš izgleda platili siromaštvo duše. I to je ono što mislim da ne može dugo da traje. Srpski narod je svestan, uz nas je Bog i uz nas je istina. I mislim da ćemo mi pretrajati sve ove, sva ova plitkumlja kojima smo danas okruženi, jer mi radimo ono što verujemo, a kad imate veru i radite nešto, u tome ćete sigurno i uspjeti.
Trgovina ljudskim organima nije jedina kriminalna radnja koja se dešava na Kosovu i Albaniji. Još 80. godina prošlog veka siromašni Albanci su prodavali svoju decu bogatim Italijanima.
U jednom periodu koji traje 2 godine saznajem priču koja je stravična. Priču koja je poznata svim obaveštenim službama. Znači tu priču da se tamo trgovalo srpskim organima, prevasno. Svi znaju. I to je ono, zločin je zaokružen kad se ćuti u njemu. Tamo je bilo na hiljade i hiljade novina. Ali oni nisu pisali o stanju, o istini. Oni su pisali po zadatku šta im odgovara. Jer morate biti svjesni činjenice. Oni u svojim rukama imaju taj ucenjivački kapital. Koji ucenjuju tog Tačija, tog Haradinaja, tog sultana, te zlikovce. I ucenjuju ih da rade šta oni žele, jer znaju da su im ruke ogrezle u krvi do lakata. I njima ta nakaza tvorevina koju dole pokušavaju da napravi, da je nazovu država Kosovo, nikad neće proći. To morate svi upamtiti. Dokle god ne kontrolišu celu teritoriju, te nakaze tvorevine oni i neće imati. I na nama je da severni deo ne sme pasti nikad. I tu braću koje su dole moramo svi u skladu sa svojim mogućnostima podržati koliko god možemo. Jer dokle god ne kontrolišu celu teritoriju, bez obzira koliko ih je ljudi priznalo, bez obzira što se ulažu napori neki u pregovore, u smirivanje situacije, to je najvažnije stav. Znači, 80. godina siromašni Albanci, ne Šiptari iz Kosova, nego Albanci iz Albanije, prodavali su decu bogatim Talijanima. Vi znate koja je zabit bila Albanija i koliko je bila zatvorena. Ljudi tamo nisu imali šta da jedu, a imali su po 15 dece. I oni su odlučivali na te nezamislive za nas možda korake, ali prodavali su jedno dvoje dece i uzimali ogromne pare i tako othranili ove ostale. Tu se uspostavili kontakt između tih grupa i kriminalnih grupa koji se kasnije produbili švercom cigareta i narkotika. Da bi u jednom momentu dosegli takav nivo da su imali glisere koji prelazi jadan za 2,5 sata i koje nijedno policijsko sredstvo prevozno, plovno nije moglo da stigne. Kad su krenuli da nas onako zločinački bombarduju, još nazvali to onako cinično milosrdni anđeo, jer im ne možemo ništa, visoko su, a nismeli da siđu, onda su oni njihovu terorističku organizaciju, koja je uvek bila teroristička i dan danas je, i ja bih vas zamolio još nešto da ne zaboravite. Ne pričamo o ratnim vihorima. Stradanja Srba odigravaju se pred očima međunarodne zajednice u miru. Znači, ovih 300 Srba koji su nestali u Albaniji, oni su nestali u vrijeme mira. I ona hipokrizija i licemerstvo koje ta komisija dođe i kaže mi smo ovde zaduženi do 99. A posle 99. je otvoren lov na Srbe. Da možete su Srbima raditi šta god poželite. Kad su Šiptari videli da tu može se raditi šta hoće, Albanija je odigrala tu ulogu koju mi ne smemo zaboraviti. Znači tu granica nije bilo. Tamo su bili vojni kampovi, tamo je sve bilo. Oni su jednostavno te naše ljude odvodili tamo, odabirali, odvajali mlađe koje su lepo hranili, pazili, čuvali do momenta dok nisu prodali organe. I tamo operacije nije bilo. Tamo su ljudi, znači, kad se proda srce, odvođeni na obalu Jadrana, tu čerečeni, otkidan komad mesa u kome je srce, stavljan u priručnu hladnjaču i gliserom za 2,5 sata završava u Albaniji. Vidite ove svedoke sad koji se pojavljuju. Žalostno je što ta priča zna. Žalostno je što ova država, kad budemo imali srpsku državu, jednom ja se nadam da ćemo sve to ispitati. I ti ljudi su jednostavno od tih para finansirali dalja zverstva i zločine. I priča je ta da to ne prestaje ni danas.
Sa verom i nadom autor se nada da će Srbija povratiti Kosovo i Metohiju, jer su Bog i istina na našoj strani.
Kogod je ušao u problematiku Kosova i Metohije, kogod je spoznao istinu, on je prešao u pravoslavlje. Imate jedno desetak primjera koje ja znam, siguran sam da i vi znate neke druge, tako da budimo složni, budimo saglasni, istina i našim rukama, Bog je na našoj strani i ako Bog da, dogodine na Kosovu.
Knjiga Srpsko srce Johanovo je neizbrisiv trag o kriminalnoj i monstruoznoj trgovini ljudskim organima, a prećutkivanje istine je novo ubijanje ovih žrtava, rekao je na 257. duhovnoj tribini u sportskom centru Šumice Milovan Drecun, politički i vojni analitičar. Drecun je otvoreno govorio o činjenicama na kojima je roman zasnovan, o upućenosti mnogih obavještajnih službi u te zločine, ali i pasivnosti države i njenoj nesposobnosti da se aktivnije uključi u taj problem. Pripremila novinar Radija Slovoljubive, Marina Marić.
Milovan Drecun, istaknuti vojni i politički analitičar, narodni poslanik i predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Republike Srbije. Više puta je sa autorom romana Veselinom Dželetovićem otvoreno govorio o trgovini ljudskim organima i postojanju žute kuće. Na početku svog izlaganja Drecun je rekao da roman Srpsko srce Johanovo prevazilazi književno delo.
Roman Srpsko srce Johanovo prevazilazi književno delo. Ovo delo je više od književnosti. Ono je izuzetno snažna optužnica protiv zločinaca, izuzetan pokušaj odbrane istine i sprečavanja zataškavanja onoga što se desilo. Iz knjige se čuje vapaj žrtava, odjekuje lelek njihovih najrođenih koji ne znaju šta se desilo, gde su grobovi njihovih najrođenih, da li su ovde zahranjeni.
Mnogi su znali ili bili saučesnici u ilegalnoj trgovini ljudskim organima. Obaveštajne službe i službe bezbednosti mnogih evropskih zemalja su bile upućene u te kriminalne radnje. Među njima je Republika Albanija, koja je imala ključnu ulogu u tome.
Da li je moguće da Albanija ne zna za postojanje žute kuće za logore smrti? I to baš nedaleko od imanja, poličnog imanja sadašnjeg albanskog premijera Salija Beriše. Kako moguće da se ne zna da se na obali Albanije vrši pravi masakr, da se ljudi čereče i da se njihovi organi transportuju brzim priseljima preko mora u Italiji? Ako dalje pratite tok romana, onda vidite da ipak nemačka služba zna za sve to, jer čovjek kome je presuđeno srce preko nemačke službe uspeva da sazna šta se desilo, čije je to srce, pa nalazi njegovu porodicu i sina tog nesrećnika konačno ustaje kao neku svoju moralnu obvezu, drugu stvari kao sopstveno spasenje od košmara koje ima. I kad sve to sagledate i kad se setite onog ciničnog smeha Bernarda Kušnera, kada ga je moj kolega Buda novinar pitao da li je nešto poznato o žutoj kući, sećate se kako se cinično smejao, posle se ispostavilo da ipak on mnogo toga zna. Ja sam istraživao svojevremeno slučaj ilegalne trgovine organima i od ljudi iz tadašnjeg policije sam saznao da je postojao podelje dosije sa rezultatima istrage, ali da je u vreme Kušnera napravljeni veoma ozbiljan plan za zataškavanje celog tog slučaja.
Milovan Drecun kaže da je trgovina ljudskim organima prava internacionalna zavera, čije cilj bio lako bogaćenje. Zapitao se i šta su srpska država i srpski narod učinili da se zločinci procesuiraju i privedu pravdi.
Šta su mi kao narod, kao država učinili da se ta istina sazna i da se oni koji su odgovorni za te užasne zločine privedu pravdi? Ako ne računate pojedinačne pokuše, kao što je ovaj roman, kao što su istraživanje pojedinih novinara, onda gotovo ništa nismo radili. A imamo tužilaštvo za ratne zločine, koje je sve uradilo da dokaže čak i nepostojeće zločine koje su počinili pripadnici naših naroda. Ja nisam primetio ovih posljednjih 12-13 godina da su nešto ozbiljno podržava uradenom tom planu. I zato je kažem tačno dalje na slobodi. I zato je taj monstrum Ramoška radina i sada slobodan čovjek i bit će slobodan do kraja života pored svih zločina koje su činili. A mi ćemo dalje tragati za tragičnim sudbinama ljudi poput glavnog junaka, tragičnog junaka ovog romana, i teško da ćemo ikad saznati šta se desi.
Drecun sumnja da ćemo ikad saznati pravu istinu o ovim monstruoznim događajima, jer su mnogi namerno i sistematski uništavali video materijal sa dokazima protiv zločinaca. U narednom periodu sledi ozbiljan rad državnih organa na izveštaju Dika Martija, zaključio je Drecun.
Na nama je kao narodu da mi pamtimo te zločine, da te stradalnike koji su na najmonstruozniji način ubijeni, ne zaboravimo, da ih po drugi put ne ubijemo. Prećutkivanje istine je saučesništvo zločina. Narod koji se ne sjeća svojih žrtava i svojih stradalnika nema nikakvu budućnost. Ako zaboravimo one koji su stradali, onda ćemo zaboraviti ko smo i šta smo i izgubit ćemo ono što nas je od ovaj čulo i krasilo, to je našu duhovnost, našu veru i našu nacionalnost. Teško su zločini počinili na srpskim narodima ovih 20 godina. Pretvoreni smo od žrtve u krivce, mnogi su prihvatili tu neistinu, saglasili se s njom, samo zarad trenutnih materijalnih polozemljanskih koristi. To nije put kojim se ide napred.
U Zagrebu je juče obavljena identifikacija posmrtnih ostataka 18 žrtava srpske nacionalnosti, koji su stradali tokom oruženih sukoba na teritoriji Hrvatske od 1991. do 1995. Kako je saopšteno iz vladine kancelarije za nestala lica, posmrtni ostaci su ekshumirani u Okučanima, Medarima, Donjem Rajiću, Dvoru, Petrinji, Kninu i na drugim lokacijama. Time je, kako se dodaje, nastavljen proces identifikacije žrtava stradalih u akcijama Hrvatske vojske i policije Bljesak i Oluja, što je od posebnog značaja za porodice nestalih lica koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih. Identifikacija je u prisustvu članova porodice i predsjednika Komisije za nestala lica Veljka Odalovića obavljena u Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku medicinskog centra. Posmrtni ostaci identifikovani su metodom analize DNK i njihova sahrana biće obavljena u skladu sa izraženim željama porodica. Komisija konferencije evropskih crkava za crkvu i društvo, Finski ekumenski savjet, Evangelističko-luteranska crkva u Finskoj i Finska pravoslavna crkva organizuju međunarodnu konferenciju, konsultaciju, Crkve zajedno za ljudska prava od 7. do 8. marta u Helsinkiju s ciljem da crkvama članicama konferencije evropskih crkava ponudi platformu na osnovu koje će se moći razmatrati odnosi između bogoslovlja i ljudskih prava i tragati za dubljim zajedničkim osnovama u razumijevanju zaštite ljudskog dostojanstva svih ljudi. Čini se da je danas posebno aktualno pitanje davanja prednosti pravima pojedinaca u odnosu na odgovornosti pojedinaca, što ujedno predstavlja i drugačiji izazov. Ne smije se zaboraviti da osnovna ideja ljudskih prava jeste djelovanje u društvenim zajednicama i crkvama, tako da se na jedan konstruktivan način uzimaju i ljudsko biće kao individua, ali i dobrobit svih zajedno. Trenutna kriza u Evropi ima također i dubok duhovni i moralni korijen, koji utiče na demokratiju u Evropi i ostavlja mogućnosti za grublja kršenja ljudskih prava. Tema koja će biti posebno interesantna je da se ljudska prava također često koriste kao oružje ideoloških i političkih interesa na način koji ne doprinosi zajednici. Nesumnjivo je da postoje razlike u razumijevanju ljudskih prava u zavisnosti od crkvene tradicije i uslova u kojima živimo, ali polazna osnova za sve tradicionalne hrišćane je svakako zajednička, te je ova konferencija napor i nadamo se makar mali doprinos da glas tradicionalnog hrišćanstva po pitanju ljudskih prava dopre do šire evropske javnosti. Patronažna služba Milosrđe u okviru novog projekta Pomoć mnogodjetnim porodicama izvela je prvu generaciju pravoslavnih dadilja. 16 žena razne dobi prošle su intenzivne tromjesečne kurseve. Predavanja iz pedijatrije, psihologije i duhovnih osnova Milosrđa bila su kombinovana sa praksom u mnogodjetnim porodicama. 7 dadilja je već zaposleno, saopštava Milosrđe RU. U hramu Carevića Dimitrija u prvoj gradskoj bolnici, poslije blagodarstvenog molebana, jedan od predavača, sveštenik Jovan Zaharov, uručuje polaznicima kursa diplome. Mi smo zadovoljni našim prvim dadiljama. One su krenule na posao i mi ćemo pratiti njihov rad, kako se snalaze, pošto nosimo odgovornost pred porodicama kojima smo preporučili naše dadilje. Aktivno sarađujemo kako sa štićeničkim porodicama, tako i sa dadiljama, da bi izbjegli moguće konflikte, kaže glavna sestra patronažne službe Olga Jegorova. A na naslovnoj strani časopisa Hurijet objavljena je vijest pod naslovom Otvorila se pukotina u vratima, u kojoj se navodi da se ubrzano razmatraju dva nova predloga za otvaranje Bogoslovskog fakulteta u Halki kao više obrazovne ustanove. Naglašava se da se premijer Tayyip Erdogan zalaže da se istraže nove mogućnosti za otvaranje fakulteta povodom činjenice da se u svakom izvještaju Evropske unije o napretku po pitanju evropske perspektive Turske navodi obaveza da se ponovo otvori bogoslovija u Halki. U prvom predlogu koji je razvila turska vlada predloženo je osnivanje odjeljenja uporednog bogoslovlja unutar univerziteta sa posebnom katedrom pravoslavnih bogoslovskih nauka pod rukovodstvom pravoslavnog doktora nauka. Drugi predlog, ali samo u slučaju da se usvoji zakon o osnivanju stranih univerziteta, bogoslovski fakultet će moći da funkcioniše kao dio stranog univerziteta. Osnovana je i posebna komisija koja će se baviti iznalaženjem rješenja za otvaranje bogoslovija u Halki. Komisijom predsjedava savjetnik premijera Efkan Ala. Prema nekim izvještajima, patrijaršija se ne slaže sa uključivanjem Višeg školskog obrazovnog savjeta, niti da se poveže sa drugim turskim univerzitetom. Također se navodi ideja o osnivanju Vakufskog univerziteta u okviru Višeg prosvjetnog savjeta. Ipak novine takvim navode da se još uvijek traga za rješenjem, ističući da je vlada otpočela sa sagledavanjem svih mogućnosti na zahtjev premijera Erdogana da pomenuta škola u Halki ponovo otpočne sa radom. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božević i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.